qed intisimaw l-SBS bil-Malti.
L-eks ministru għat-turizmu Konrad Mizzi iffirma kontratt għal rwol ta' konsulenza ma' l-Awtorità Maltija għat-turizmu l-MTA. Il-ftehim sigri tal-dan l-impjieg kien iffirmat minn l-eks chairman tal-Awtorità tal-Ippjanar Johann Buttigieg, illum chairman tal-MTA. Il-kontratt b'effett mid-9 ta' Diċembru juri li Dr. Mizzi kien qed jitħallas 6,700 euro fix-xahar jew 80,400 euro fis-sena, kif ukoll karozza u xufier li Mizzi jista' jagħżel minflok li joħodhom bħala somma ta' 11,400 fis-sena. U għandu insurance medika għal martu u l-familja, internet b'xejn u servizzi ta' mobile phone dejjem skont dan il-kontratt. Dan il-kontratt qed jaqla iktar milli kien ministru, inkluż iktar mill-Prim Ministru. Il-tħabbita dan il-kontratt u aktar tard tiġi rtirata nominazzjoni tiegħu fl-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa ġabet rabja u waslet biex tissejjaħ protesta l-erba minn attivisti. Intant il-Ministru għat-Turizmu Giulia Farrugia Portelli insistiet li se tistenna il-parir mit-tim legali tagħha qabel ma kienet se tiddeċidi fuq dan il-kontratt tal-predeċessur tagħha. L-eks Prim Ministru Joseph Muscat ma kkummentax dwar dan il-ftehim. Meta mistoqsi dwar dan huwa u dieħel fil-bini tal-Parlament it-tlieta. Wara intant hija itterminat il-kontratt it-tlieta filgħaxija b'effett immedjat wara rċevit il-parir legali. Fis-sqarrija il-Ministeru tagħha qal li Dr. Konrad Mizzi ma tħallas xejn b'rabta ma' dan il-kontratt. Sa dan it-tant l-Oppożizzjoni talbet lill-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi biex jinvestiga l-ammont ta' 80,000 euro li jingħata Mizzi bħala konsulent. L-eks Prim Ministru Muscat intant qal li hu ma kienx preżenti meta l-Kabinett iddiskuta il-pakkett tiegħu meta reżenja minn Prim Ministru. Muscat qal li hu mhux intitolat li jgħid x'intqal fil-kabinett, anki għaliex hu ma kienx preżenti meta qed tieħdet id-deċiżjoni. L-Uffiċċju tal-Prim Ministru ma tax informazzjoni dwar il-pakkett li jingħata lill-Prim Ministru Muscat. Iżda ħidma li għamel il-ġurnal The Malta Independent li xanda din l-istorja dwar Dr. Muscat, poġġiet il-figura ta' 135,000 euro mifruxa fuq 3 snin. Intant il-membru parlamentari laburista li ġie elett dan l-aħħar Jean-Claude Micallef kien nominat bħala rappreżentant Malte fuq l-Assemblea Ġenerali tal-Organizzazzjoni dwar is-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa wara li proposta biex jiġi nominat Konrad Mizzi din il-pożizzjoni kienet irtirata waqt sessjoni parlamentari it-tlieta. L-eks Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar inħatar bħala konsulent fuq is-Sigurtà u l-Loġistika. Kutajjar kien irreżenja minn Kummissarju f'dawn l-aħħar jiem u għanata pakkett finanzjarju ta' 31,000 euro. Kellima għall-Ministru tal-Intern Byron Camilleri qalet li Kutajjar ingħata din il-ħatra għaliex għandu esperjenza ta' 35 sena fl-organizzazzjoni ta' attivitajiet nazzjonali u pubbliċi fuq livell għoli. Hija qalet li s-servizz tiegħu u meħtieġ b'rabta ma' l-espertiż tiegħu f'dan il-qasam. Kutajjar kien ilu bħala kummissarju għal dawn l-aħħar 3 snin u nofs u l-ħatra tiegħu kienet waħda kontroversjali. Il-kalima tal-Ministeru ta' Byron Camilleri qalet ukoll li l-Gvern aċċetta mill-ewwel ir-reżenja tal-eks Kummissarju Kutajjar fl-isfond ukoll tal-ħtieġa li jsiru sensiela ta' riformi fil-korp tal-Pulizija. Raġed saret protesta mill-grupp ta' Soċjetà Ċivili Repubblika fl-isfond tal-aħbar li l-Gvern kien qed jinnomina lill-eks Ministru ta' Turizmu Konrad Mizzi bħala kap ta' Delegazzjoni Maltija għall-Assemblea Parlamentari tal-OSCE u anke loti tal-kuntratt ta' konsulenza lil Mizzi din il-ħatra iżda ġiet irtirata. Matul il-protesta demonstranti ġarrew kartelluni sostnu xejn ma nbidel mafja, tradituri tal-poplu Malti. il-protesta saret qudiem il-binja tal-Parlament wara barrikati fil-preżenza qawwija ta' pulizija ma ġew rapportati ebda inċidenti dak il-ħin kien qed jiltaqa' il-Parlament. Il-protesta kienet indirizzata minn diversi kelliema fosthom l-attivista Mark Anthony Samut u Manuel Delia. Il-monumenta l-assedju l-kbir li qed jintuża bħala mafkar minn nies biex ifakkru l-tieni tal-ġurnalista Caruana Galizia ġie vandalizzat. Intefa bajt u sos tat-tadam fuq ir-ritratti tal-ġurnalista u fuq il-monument. Il-Ministru ġdid tal-Wirt Nazzjonali José Herrera mill-ewwel iddeplora dan l-att ta' vandaliżmu. Iddeplora wkoll il-fatt il-kap tal-Oppożizzjoni. L-inċident seħħ l-erba' għall-ħabta ta' tlieta ta' wara nofsinhar. Il-mafkar kien imnaddaf minn ħaddiema tal-Gvern wara nofsinhar stess u tħallew f'posthom ir-ritratti li setgħu jiġu salvati. Wara li l-laħaq Prim Ministru Dr. Robert Abela kien ħabba li l-mafkar ma kien se jiġi iklerjat minn xematu ritratti tal-ġurnalista kif kien isir qabel. Intant, iben il-ġurnalista Matthew qal li dan il-mafkar jeżisti bħala protesta kontra l-istat mafjuż u l-kultura mafjuża li jinħolqot. Sakemm l-affarijiet jibqgħu hekk, il-mafkar se jibqa' hekk bi-protesta. Fuq Facebook qal li jekk tridu li l-mafkar jispiċċa se jkollkom tixtruna b'mafkar ieħor. Talab li l-istat għandu jinvestiga l-organizzazzjoni kriminali li qed tmexxi l-pajjiż. F'Malta qed tkun il-sorveljata s-sitwazzjoni li qed tiżviluppa fil-każijiet ta' polmonite fil-belt ta' Wuhan fil-Ċina. Is-Sovrintendenza tas-Saħħa Pubblika ħabbret numru ta' prekawzjonijiet li se tieħu Malta fir-rigward tal-coronavirus. Fost twaqqif ta' tim għall-Koordinazzjoni għar-Respons Nazzjonali, komunikazzjoni kontinwa bejn l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, l-CDC u l-Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea. Ukoll titjib fil-sorveljanza u effiċenza għal fiċija tal-każijiet u komunikazzjoni mal-medja kif ukoll pariri kliniċi u pariri għal-vjaġġaturi. Tabbar ukoll iktar effiċenza fl-Isptar Mater Dei ma' organizzazzjoni tal-kura primarja ta' testijiet tal-laboratorju, miżuri ta' kontroll rigward infezzjonijiet u effiċenza mill-isptarijiet fil-każ ta' xi każ suspettat. Il-vjaġġaturi kienu immussija biex jieħdu il-tilqim kontra l-influenza staġjonali. Il-Ministru għas-Saħħa Dr. Chris Fearn qal li se jitwaqqaf isolation unit bi 12 sodda għal-każijiet ħfief ta' coronavirus barra l-Isptar Mater Dei f'dawn il-jiem. Każijiet kritiċi jiġu trattati fl-Infections Disease Unit fl-Isptar stess. Għalukoll li nis ġejjin minn bliet fejn kien rekordjat trasmissjoni tal-virus qed ikunu skrint fl-Aeroport Internazzjonali ta' Malta ferja iżolata. Riżultati minn swab test li jittieħdu waqt l-screening joħorġu fi żmien sagħtejn. Il-kliniċi tas-saħħa u Dipartiment tal-Emerġenza kienu allokati kmama ta' iżolament u jekk it-tobba jiġbdu l-attenzjoni tal-awtoritajiet dwar każ fil-komunità, il-persuna infettata dawn jistgħu jiġu iżolati fid-djar. Staff mediku li jitratta lill-pazjenti jingħatalhom visor, maskla, il-besu anke ingwanti.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.